ความจริงของยืนเดินนั่งนอนเรื่องอิริยาบถนี้บางทีสำนักเขาก็ให้ปฏิบัติดังนี้คือเขาจะให้นั่งหลับตาและบริกรรมว่านั่งหนอถ้ายืนก็ยืนหนอถ้านอนก็นอนหนอถ้าเดินก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออาตมาเคยปฏิบัติและได้ลองพิจารณาดูในขณะนั่งนั้นเราจะนั่งหลับตาพอบริกรรมว่านั่งหนอเราก็นึกท่านั่งอาการนั่งไปพร้อมๆกันขณะนั้นมันก็เป็นการนึกถึงภาพนั่งชัดๆโดยอาศัยลักษณะแข็งที่ก้นที่โคนขาด้านข้างและก็ที่ข้อเท้าหลังเท้าบางส่วนของขาซ้ายกับเท้าซ้ายซึ่งทาบอยู่กับพื้นซึ่งมีเท้าขวาทับอยู่ข้างบนและลักษณะตึงที่หัวเข่าทั้งสองข้างและที่หลังบ้างที่ไหล่บ้างเล็กน้อยซึ่งปรากฏอยู่ในกายทวารในเวลานั้นมาเป็นเครื่องกำหนดในการสร้างรูปลักษณ์ของภาพขึ้นในใจธรรมชาติสองส่วนนี้ต่างกันมากอย่างหนึ่งเป็นโผฏฐัพพารมณ์ที่เกิดทางกายทวารอย่างหนึ่งเป็นมโนภาพที่เกิดทางใจแต่มันเป็นปัจจัยแก่กันเพื่อการสร้างภาพขึ้นด้วยจินตนาการวิธีแต่ถ้าเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งมาเป็นยืนลักษณะแข็งที่ฝ่าเท้าอาการตึงที่น่องและช่วงขาที่รับน้ำหนักตัวไว้ก็จะเป็นตัวกำหนดในการสร้างภาพทางใจที่เป็นภาพอิริยาบถยืนอิริยาบถต่างๆจึงถูกสร้างขึ้นด้วยความคิดโดยการอนุมานเอาจากความรู้สึกทางผิวกายเป็นเครื่องคำนวณหารูปลักษณ์ของภาพที่ใกล้เคียงกับรูปทรงที่เป็นจริงและถ้าเผื่อเราไม่ได้หลับตาหรือเราเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนใจก็ไม่จำเป็นต้องสร้างมโนภาพอะไรขึ้นมาเพราะเราสามารถเห็นภาพนั้นๆอยู่เฉพาะหน้าเพียงแต่จิตจะต้องคิดถึงความหมายของภาพหรือสีที่เห็นแทนการสร้างภาพว่ามันได้แก่อิริยาบถใดเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะหาค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ได้ทีเดียวแล้วว่าอิริยาบถสีนั้นค่าเป็นจริงของอารมณ์ได้แก่หนึ่งมโนภาพที่ผุดขึ้นในใจในเวลาคิดถึงภาพอิริยาบถต่างๆภาษาบาลีเรียกว่าธรรมารมณ์การตรึกนึกถึงความหมายของภาพยืนเดินนั่งนอนที่เห็นทางตาอันที่จริงแล้วยืนเดินนั่งนอนเห็นไม่ได้แต่ขอบเขตของสีย่อมขับเน้นให้เห็นถึงรูปทรงแล้วจิตจะตรึกนึกถึงความหมายของรูปทรงที่เห็นว่ารูปทรงอย่างนี้เขาเรียกว่ายืนเดินหรือนั่งหรือนอนการตรึกนึกถึงความหมายของสีที่มีอยู่ในรูปทรงต่างๆนี้ก็จัดเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งและธรรมารมณ์นี้เองเป็นค่าที่เป็นจริงของอารมณ์การดูรูปยืนเดินนั่งนอนนี้เราควรจะดูในโอกาสเช่นไรคะในทุกโอกาสที่เรามีความรู้สึกตัวมันก็เหมือนกับรูปนามชนิดอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาหรือว่าสถานที่ที่จะดูแต่ขอทำความเข้าใจอีกสักนิดนะว่ายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปปรมัตถ์และรูปปรมัตถ์ก็ไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนกรุณาอธิบายหน่อยครับทางตาดังที่กล่าวแล้วว่าเห็นได้แต่สีตาเห็นยืนเดินนั่งนอนไม่ได้ทางกายก็สัมผัสได้แต่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้ทางใจก็มีแต่มโนภาพคือธรรมารมณ์ผุดขึ้น หรือเป็นเพียงการตรึกคิดถึงความหมายของสีที่เห็นทางตายิ่งทางหูทางจมูกทางลิ้นด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเมื่อเป็นเช่นนี้จะเอายืนเดินนั่งนอนที่ไหนมาเป็นรูปธรรมรูปธรรมมีทั้งหมดกี่ชนิดคะรูปธรรมทั้งหมดก็มี28ชนิดดังนี้คือ1รูปสีวรรณรูป2รูปเสียงสัทธรูป3รูปกลิ่นคันธรูป4รูปรสรสรูป5รูปดินปฐวีรูป6รูปไฟเตโชรูป7รูปลมวาโยรูป8รูปประสาทตาจักขุประสาทรูป9รูปประสาทหูโสตประสาทรูป10รูปประสาทจมูกคานะประสาทรูปรูปประสาทลิ้นชิวหาประสาทรูป12รูปประสาทกายกายะประสาทรูป13รูปน้ำอาโปรูป14รูปหัวใจหัตถยวัตถุรูป15รูปชายปุริสภาวะรูป16รูปผู้หญิงอิทธิภาวะรูป17รูปอาหารอาหารรูป18รูปชีวิตชีวิตตินทรียรูป19รูปอากาศอากาศรูปในวงเล็บปริเฉทรูป20รูปบัญญัติทางกายกายวิญญัติรูป21รูปบัญญัติทางวาจาวจีวิญญัติรูป22รูปที่เบากายละหุตารูป23รูปที่อ่อนกายะมุทุตารูป24รูปที่ควรแก่การงานกายกรรมัญญตารูป25การเกิดของรูปอุบัติรูป26การสืบต่อของรูปสันตติรูป27การเสื่อมไปของรูปชรตารูป28การดับไปของรูปอนิจจตารูปทั้ง28นี้ตั้งแต่1ถึง18เป็นสภาวะรูปคือวิเศษสภาวะหรือวิเศษลักษณะปรากฏให้รู้ได้ซึ่งอาตมาคงไม่ต้องอธิบายคำว่าวิเศษสภาวะอีกเพราะเราได้พูดกันไปแล้วใน18รูปนี้1ถึง12เป็นโอลาริกรูปคือเป็นรูปหยาบปรากฏชัดและกำหนดรู้ได้ง่ายเช่นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์เป็นต้นเราสามารถกำหนดรู้ได้ทันทีเมื่อมากระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราส่วนที่เหลืออีก6รูปคือตั้งแต่13ถึง18นั้นเป็นสุขุมรูปแปลว่ารูปละเอียดรู้ได้ยากอาตมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมา20กว่าปีแล้วจนบัดนี้ยังไม่รู้เลยว่ารูปน้ำหรืออาโปรูปมีลักษณะอย่างไรรูปหัวใจมีลักษณะอย่างไรหรือรูปผู้หญิงอิทธิภาวะรูปและรูปผู้ชายปุริสภาวะรูปมีลักษณะอย่างไรภาพที่เราเห็นเป็นสวดทรงองค์เอวหรือรูปร่างของผู้หญิงผู้ชายนั้นความจริงยังไม่ใช่ภาวะรูปแต่เป็นรูปสีที่อาศัยอยู่ในดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นก้อนเป็นแท่งที่มีรูปทรงอย่างนั้นรูปอาหารรูปชีวิตก็เป็นสุขุมรูปเช่นกันมีลักษณะอย่างไรก็สามารถรู้ไ ไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเมล็ดข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่นั่นก็เป็นกลุ่มก้อนแห่งดินน้ำไฟลมทั้งนั้นแต่เป็นดินน้ำไฟลมที่มีอาหารรูปในวงเล็บสารอาหารต่างๆเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่ปะปนอยู่มากมนุษย์ก็เลยนำมาบริโภคภาษาบาลีก็เรียกว่ากวลีกรหารหรือแม้ลักษณะของชีวิตรูปคือรูปที่ทำให้เซลล์ต่างๆมีชีวิตก็ไม่สามารถกำหนดรู้ได้เช่นกันต่างกันกับพวกสภาวะรูปเช่นลักษณะแข็งหรืออ่อนนุ่มหรือว่าลักษณะตึงไหวหรือลักษณะเย็นกับร้อนที่ปรากฏที่ผิวกายในเวลามีผัสสะมากระทบนั้นมีลักษณะที่ชัดเจนมากรวมทั้งลักษณะของรูปธรรมอื่นๆที่ปรากฏทางปัญจทวารที่เหลือก็มีความคมชัดเป็นเอกลักษณ์ของตนเหมือนกันเช่นสีมีลักษณะโดยความเป็นสีเสียงมีลักษณะโดยความเป็นเสียงกลิ่นมีลักษณะโดยความเป็นกลิ่นรสมีลักษณะโดยความเป็นรสเราเรียกมันว่าวิเศษลักษณะหรือลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะเหล่านี้ปรากฏชัดกับความรู้สึกของเราเมื่อเวลามันมากระทบสัมผัสและเราสามารถระลึกรู้ได้ในขณะที่มันปรากฏขึ้นกับความรู้สึกของเราทีเดียวรูปธรรมตั้งแต่รูปที่19จนถึงรูปที่28รวมทั้งหมด10รูปนั้นเป็นอสภาวะรูปไม่มีวิเศษภาวะคือไม่มีลักษณะเฉพาะไม่มีสภาวะรูปเหมือนพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่สามารถประกาศตัวเองออกมาอย่างชัดเจนเมื่อเขาไม่ประกาศตัวเองออกมาเราก็ไม่สามารถกำหนดรู้ได้ในบรรดารูปทั้ง28นี้จะเห็นได้ว่าไม่มีรูปไหนที่จะเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนเลยสักรูปเดียวแต่ก็มีบางสำนักอธิบายรูปที่เป็นรูปเบาคือกาลหุตารูปอ่อนกายมุทุตารูปควรแก่การงานกายกัมมัญญตาและกายวิญญัติรูปวจีวิญญัติรูปทั้งห้านี่แหละว่าเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนหลักมีอยู่ว่าความเบาความอ่อนความควรแก่การงานการใช้ภาษากายคือกายวิญญัติและการพูดด้วยวาจาคือวจีวิญญัติไม่มีอยู่ในคนตายเพราะคนที่ตายแล้วจะแข็งทื่อถ้าเช่นนั้นจะขอถามว่าในขณะที่คนเราตายนอนแข็งทื่ออยู่กับพื้นนั้นเราเห็นว่าเรานอนอยู่ไหมครับเห็นว่านอนอยู่ถ้าจับหรือนั่งยืนหรือว่าเอาไม้ดามและผูกเชือกชักให้ก้าวเดินล่ะเราจะเรียกว่านั่งหรือยืนหรือนอนอยู่ไหมซากศพที่นอนแข็งทื่ออยู่กับที่ย่อมไม่มีรูปเบารูปอ่อนรูปควรแก่การงานอยู่แต่ถ้าจับเขานั่งยืนเดินก็จะเห็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินของเขาเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนจึงควรเป็นรูปเบารูปอ่อนหรือควรจะเป็นอาการเคลื่อนไหวของกายซึ่งเคลื่อนไหวไปในท่าทางต่างๆกันแน่โดยความเป็นจริงแล้วรูปเบากายละหุตตารูปอ่อนกายมุทุตตารูปควรแก่การงานกายกัมมัญญตารวมทั้งกายวิญญัติวจีวิญญัตินั้นได้แก่ วิกาลรูปหรืออาการที่รูปวิกาลแปรเปลี่ยนไปนั่นเองกล่าวคือกายของคนเราซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟตลอดทั้งแท่งตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านี้จะเคลื่อนไหวไปในกิริยาท่าทางต่างๆทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยด้วยสามารถแห่งจิตตัชวาโยธาตก็แลอาการที่เคลื่อนไหวไปในกิริยาท่าทางต่างๆแห่งกายนี่แหละคือความวิกาลแห่งรูปและรูปนี้วิกาลได้ก็เพราะมีความเบาความอ่อนความควรแก่การงานซึ่งคนที่ตายแล้วรูปจะหนักแข็งทื่อและไม่ควรแก่การงานคือที่จะเคลื่อนไหวไปสภาพที่รูปวิกาลไปหรือเคลื่อนไหวไปในลักษณะต่างๆเป็นคนละสิ่งกับคำว่าอิริยาบถอิริยาบถเป็นชื่อสมมุติที่ใช้เรียกความเคลื่อนไหวนั้นอีกทีหนึ่งรูปที่วิการไปในลักษณะใดๆก็จะมีคำที่สมมุติตามเรียกอาการวิการของรูปนั้นว่านั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างคู้เหยียดดื่มกินเคี้ยวถ่ายอุจจาระปัสสาวะอิริยาบถจึงเป็นชื่อสมมุติแต่วิการรูปเป็นรูปปรมัตถ์อุปมาเหมือนกับการวาดภาพโดยมีแม่สีเพียงสามสีคือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอาศัยแม่สีทั้งสามนี่เองจิตรกรผู้มีความสามารถจะสร้างภาพได้เป็นร้อยๆพันๆภาพอาศัยวิการรูปสามนี้เองจะสามารถสร้างอิริยาบถได้เป็นหมื่นเป็นพันแบบนักกายกรรมแม้สีมีอยู่ในภาพแต่ภาพไม่ใช่สีสีคือสีแต่ภาพคือความหมายเวลาเราดูภาพเราถือเอาความหมายของภาพเหมือนจระเข้ฮุบเหยื่อเรารู้ว่าเป็นภาพอะไรในทันทีที่เห็นแต่เราแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราเห็นสีภาพเป็นลักษณะทางความหมายแต่สีไม่มีสัญลักษณ์อะไรจนกว่ามันจะถูกทำให้เป็นภาพหรือเข้าไปอยู่ในขอบเขตของภาพใดภาพหนึ่งนอกจากนี้ภาพบางภาพยังบอกความหมายหรือบอกค่าได้มากกว่าตัวของมันเองเสียอีกเช่นดอกกุหลาบสีแดงนอกจากจะบอกความเป็นดอกกุหลาบแดงแล้วมันยังบอกถึงการเป็นตัวแทนของความรักด้วยถ้าสีแดงยังไม่ถูกระบายให้เป็นดอกกุหลาบก็ยังไม่สื่อความหมายอะไรได้ต่อเมื่อมันถูกระบายเป็นดอกกุหลาบก็เริ่มสื่อความหมายสร้างค่าให้เกิดขึ้นในทันทีโดยความรู้สึกแล้วคนมักจะรู้สึกว่าเราดูภาพแต่โดยความจริงเขากำลังดูสีโดยความรู้สึกแล้วคนมักจะรู้สึกว่าเรากำลังยืนเดินนั่งนอนแต่โดยความเป็นจริงนั้นจิตตัชวาโยธาตทำให้รูปวิกาลไปเรากำลังสับสนเกี่ยวกับตัวปรมัตถ์และชื่อที่ใช้เรียกตัวปรมัตถ์นั้นเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนจะขออุปมาให้ฟังดังนี้คือจิตตัชวาโยธาตเปรียบเหมือนจิตกรแม่สีทั้งสามเปรียบเหมือนวิการรูปสามรูปภาพต่างๆที่ถูกวาดขึ้นเปรียบเหมือนอิริยาบถต่างๆเมื่อก่อนเรื่องนี้มันเหมือนกับราหูอมจันทร์สำหรับโยมแต่เดี๋ยวนี้ใสแจ๋วขึ้นมาเลยน่าอัศจรรย์ครับธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนพิสดารถึงปานนี้ก็ยังมีผู้ค้นพบจนได้นอกจากนี้หากว่ายืนเดินนั่งนอนจะเป็นรูปเบารูปอ่อนรูปควรแก่การงานจริง ก็จะเป็นรูปที่ไม่มีสภาวะปรากฏเพราะเป็นอสภาวะรูปไม่มีวิเศษลักษณะวิปัสสนาก็ไม่สามารถทำกิจระลึกรู้วิเศษลักษณะได้แต่อาจจะรู้ได้โดยการอนุมานโดยการอย่างรู้ด้วยใจว่ารูปมหาภูตรูปนี้กำลังวิการไปในท่าต่างๆแต่ไม่ควรเรียกท่าต่างๆนั้นว่ารูปถ้าเราจะบอกว่าอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนแล้วล่ะก็อิริยาบถย่อยอื่นๆก็ควรจะเป็นรูปปรมัตถ์ไปด้วยเช่นรูปเหยียดรูปก้มรูปเงยรูปหกเขมรตีลังกาพวกนักกายกรรมก็จะมีรูปมากกว่าคนธรรมดาหลายสิบเท่าคำตรัสที่บอกว่าเรามีรูปปรมัตถ์เท่าๆกันคือรูป27รูปเว้นภาวะรูปเส้นหนึ่งเพราะในหญิงย่อมไม่มีรูปชายในชายย่อมไม่มีรูปหญิงก็จะกลายเป็นว่าพระองค์ตรัสคำไม่จริงไปเพราะในนักกายกรรมนั้นมีรูปมากกว่าคนธรรมดาตั้งเยอะแต่ในคนที่เป็นอัมพาตก็จะมีรูปนอนอย่างเดียวไม่มีรูปอันเกิดจากอิริยาบถอื่นเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องละเอียดเหลือเกินนะคะหนูคงต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้นต่อไปเปลี่ยนอิริยาบถบางทุกข์ได้จริงหรือยังมีอีกเรื่องนึงที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ถ้าต้องการเห็นทุกข์ก็ต้องเพิกถอนอิริยาบถเสียข้อนี้เราจะเพิกถอนอย่างไรโยมจะลองคิดคำตอบดูนะเจ้าคะลองดูคือถ้าตราบใดที่เรายังเห็นโดยความเป็นยืนเดินนั่งนอนอยู่เราก็จะไม่เห็นความเป็นรูปนามแต่ถ้าเห็นโดยความเป็นรูปนามความเป็นยืนเดินนั่งนอนก็จะหมดไปถูกต้องเมื่อเห็นโดยความเป็นรูปนามความเป็นอิริยาบถก็สิ้นไปเมื่อความเป็นอิริยาบถสิ้นไปก็ได้ชื่อว่าเป็นการเพิกถอนอิริยาบถภิกษุช่วยต่อคำให้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเห็นทุกข์ล่ะครับทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกขเวทนาเจ็บปวดแต่หมายถึงอาการที่ดับปรวนแปรของรูปกับนามซึ่งเรียกว่าทุกขสภาวะถ้าเรายังเห็นโดยความเป็นยืนเดินนั่งนอนก็จะไม่เห็นโดยความเป็นรูปนามถ้าไม่เห็นรูปกับนามก็จะไม่เห็นความเกิดดับแปรปรวนหรือไม่เห็นทุกขสภาวะมันเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการเห็นทุกขสภาวะก็ต้องพิจารณาอิริยาบถ4ให้เห็นเป็นรูปนามแล้วจึงจะเห็นการเกิดดับแปรปรวนของรูปนามนั้นวิธีพิจารณาอิริยาบถให้เห็นเป็นรูปนามก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นก็คือการหาค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ในขณะที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆนั่นเองคำว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์นั้นส่วนใหญ่อธิบายกันว่าพอนั่งนานเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนไปนอนพอนอนนานเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นยืนพอยืนนานเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นเดินพอเดินนานเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นนั่งอีกเรียกว่าเจอทุกข์เมื่อไรก็เปลี่ยนอิริยาบถเมื่อนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้คนไม่เห็นทุกข์ที่ไม่เห็นทุกข์ก็เพราะว่าการเปลี่ยนอิริยาบถทำให้ความทุกข์หายไปหรือว่าลดลงอิริยาบถจึงได้ชื่อว่าปิดบังทุกข์เพราะเหตุนี้ชายหนุ่มกล่าวทุกข์ที่คุณพูดถึงเป็นทุกขเวทนาที่เกิดทางกายไม่ได้หมายถึงทุกขสภาวะ ถีสามัญลักษณะหรือว่าไตรลักษณ์อันประกอบไปด้วยลักษณะ3ประการคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนโดยมีอรรถวิเคราะห์ดังนี้ว่าธรรมชาติใดย่อมทนอยู่ไม่ได้มีอันดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้คำว่าทุกข์ในที่นี้จึงไม่ได้หมายความถึงทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่หมายถึงรูปนามทุกชนิดรวมทั้งทุกขเวทนาด้วยซึ่งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเกิดดับแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ก็มีการดับไปนั่นแหละชื่อว่าทุกข์ในขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ยังไม่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีทุกขสภาวะเกิดขึ้นเลยเพราะในที่ใดมีรูปนามในที่นั้นจะต้องมีทุกขสภาวะอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปนามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็มีทุกขสภาวะด้วยกันทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะกล่าวว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นปิดบังทุกขสภาวะไว้ก็มีปัญหาหน้าคิดว่าแล้วในขณะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถล่ะทุกขสภาวะก็มีแต่ทำไมเราไม่เห็นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็น่าจะหาบทสรุปได้แล้วว่าสิ่งที่ปิดบังทุกข์ไว้นั้นไม่ใช่การเปลี่ยนอิริยาบถเลยแต่ตัวอิริยาบถนั่นเองแหละที่ปิดบังทุกข์ไว้ในสำนวนเดิมนั้นท่านใช้คำว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์มิใช่การเปลี่ยนอิริยาบถปิดบังทุกข์ซึ่งมีความหมายค่อนข้างจะตื้นและผิวเผินเกินไปไม่สมกับเป็นธรรมชั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องด้วยอริยสัจ4ท่านลองบอกสิครับว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์น่ะปิดบังอย่างไรชีวิตของคนเรามีตอนไหนบ้างที่พ้นไปจากอิริยาบถหรืออยู่โดยปราศจากอิริยาบถอย่างสิ้นเชิงทั้งอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยไม่มีเลยสักเวลาเดียวค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถใดๆถ้าคุณเจริญวิปัสสนาเห็นวิเศษลักษณะของรูปนามหรือเห็นค่าที่เป็นจริงของอารมณ์ในขณะนั้นๆความเป็นอิริยาบถยังคงมีหลงเหลืออยู่ไหมขณะใดเห็นเป็นรูปนามขณะนั้นก็ไม่เห็นเป็นอิริยาบถชื่อว่าพ้นไปจากอิริยาบถหรือเปล่าชื่อว่าพ้นอิริยาบถจึงเป็นของว่างเปล่าไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์ที่นี้ตราบใดเรายังเห็นโดยความเป็นอิริยาบถตราบนั้นก็ต้องมีสัตว์บุคคลที่ดำรงอยู่ในอิริยาบถนั้นๆความรู้สึกของเราจึงไม่ว่างเว้นไปจากความเป็นสัตว์บุคคลเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าอิริยาบถไม่มีจริงความเป็นสัตว์บุคคลก็จะไม่มีเมื่อสัตว์บุคคลไม่มีความเป็นรูปนามก็จะปรากฏชัดถ้าเห็นรูปนามปรากฏชัดก็จะมีโอกาสจะเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของรูปนามถ้าเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของรูปนามก็เห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าใครบางคนพยายามจะกล่าวว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวปุยเมฆนกบินเป็นสิ่งที่ผสมอยู่ในน้ำหรือสิ่งเหล่านี้ผสมปนเปอยู่ด้วยกันก็คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดของบุคคลคนนั้นเองเพราะภาพต่างๆในน้ำเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยเนื้อหาแต่มีอยู่โดยความเป็นเงาหรือภาพมายาเท่านั้นข้อปฏิบัติเชิงรูปแบบที่สำนักทั้งหลายบัญญัติสร้างขึ้นมานี่ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเชิงปรมัตถ์แต่มีอยู่โดยสมมุติ ถ้าเราจะกล่าวว่าสิ่งสมมุติเหล่านี้ผสมกับปรมัตถ์ได้แล้วล่ะก็การที่เราสอนให้คนเจริญสติปัฏฐานในขณะทำงานหุงต้มทำกับข้าวปัดกวาดเช็ดถูหรือไปตลาดซื้อของหรือแม้กิจกรรมอื่นๆทุกชนิดก็จะเป็นการนำเอากิริยาที่ทำกิจกรรมนั้นๆมาผสมปนเปกับสติปัฏฐานไปด้วยเหมือนกันเราจะกล่าวว่าลีลาต่างๆทุกๆลีลาของชีวิตที่ถูกแสดงออกมาทางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผสมอยู่กับสติปัฏฐาน4ได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าจะกล่าวว่าอาตมานำอวิชชาธรรมกายมาผสมกับสติปัฏฐาน4อยู่แล้วก็ถ้าเช่นนั้นจะไม่มีพฤติกรรมใดๆของมนุษย์ที่จะไม่ผสมกับสติปัฏฐาน4เลยพุทธพจน์อวดอุตริมนุสธรรมได้แก่ภิกษุที่อวดคุณวิเศษที่ตนไม่ได้บรรลุจริงว่าได้บรรลุมรรคผลก็ตามซึ่งเข้าฌานสมาบัติก็ตามมีอิทธิปาฏิหาริย์ก็ตามที่สุดแม้แต่กล่าวว่าอาตมาสมาธิดีหรือช่ำชองในสติปัฏฐานจะเป็นการกล่าวโดยตรงกล่าวโดยอ้อมกล่าวเลียบเคียงก็ตามก็เป็นอันต้องอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระถ้าเป็นภิกษุผู้มีคุณจริงตามกล่าวก็ต้องอาบัติปาจิตตีปรับอาบัติรองลงมาอยู่ดี